Азатлык радиосы сөйли. Бүген 7 апрель сишәмбе көн микрофон алдында ландыш харасы бүген безнең тапшыруда. Уфа Шанхай хезмәттәшлек оешмасы һәм БРИКС саммитларына әзерләнә. Тухай районына Минталип Миңниханов шитилләрдәге фермерларга дәүләт ярдәменең зур булуына көнләшү белән карый, аның белән әңгәмә тыңларбыз. Тапшыру азагында Азатлык архивыннан Түбән Кама фермерлары фикерләре белән таныштырабыз. Соңгы хәбәрләрдән соң, соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Ак мәсҗид хакимияте хәбәр итүенчә, шәһәрнең баш архитекторы урынына Эрнст Мәүлетов сайланган. 2009 елга кадәр Мәүлетов Казан архитекторы, бүгенгә кадәр Мәскәү архитекторы урынбасары иде. Интернеттан Казан рәсемнәрен карагыз, без җитди архитектор таптык үзебезгә, диде Ак мәсҗид администрациясе башлыгы Геннадий Бахарев Мәүлетовны тәкъдим иткәндә. 9 апрель Мәүлетовны Ак мәсҗид шәһәр шурасы расларга тиеш. Тавыш бирүдән соң үтәчәк матбугат очрашуында яңа баш архитектор Кырым баш каласын төзекләндерү планнарын игълан итәчәк. 1963 елда туган Мәүлетов Казан инженер-төзелеш институтын тәмамлаган. Мамадыш, Лоиш районнары хакимиятләрендә Казанның авиа төзелеш бистәсе архитекторы булып эшләгән. 2005 елдан алып 9 елларда Казанның архитектура идарәсен җитәкләгән. 2011 елдан Мәскәүдә эшләгән, 2013 елда Мәскәү архитектура комитеты җитәкчесе урынбасары итеп билгеләнгән. Казанда эшләгәндә Мәүлетов баш кала чикләрен киңәйтү кирәклеге һәм шәһәр үзәгендә игенчеләр сарае төзелеше тирәсендә җанҗал уңайыннан үз фикерләрен белдергән иде. Сербия президенты Мәскәүдә 9 май үтәчәк җиңү парадында катнашу ниятен белдерде, дип хәбәр итә президентның матбугат хезмәте. Сербия президенты Томислав Николич Мәскәүнең Кызыл Майданында 2011 елның 9 майында үтәчәк җиңүчеләр парадында Сербия армиясенең катнашуы турында карар кабул итте, диелгән бу белдерүдә. Билгеле булганча, АКШ президенты Барак Обама, Германия канцлеры Ангела Меркель, Британия премьер-министры Дэвид Камерон, Европа шурасы рәисе Дональд Туск, шулай ук Швеция премьер-министры Польша, Словения, Словакия, Грузия һәм Болгарстан президентлары 9 май парадына килүдән баш тартты. Меркель Мәскәүгә 9 майда түгел, парадның 2-нче көнендә Русия башкаласына килеп, Кремль дивары янындагы билгесез солдат каберенә сугышта һәлак булганнар истәлегенә чәчәк салырга җыена. Нью-Йоркның Бруклин бистәсендәге Форт Грин паркына билгесез бер төркем Эдвард Сноуден сынын куеп киткән. Сноуден 2013 елдан бирле Русиядә яши. АКШның милли иминлек агентлыгында эшләгәндә ул миңләгән яшерен документны урлап, 2013 елның июнендә аны берничә мәгълүмат чарасына тапшырган иде. Сноуденның 1 метр 20 сантиметрлык сыны берничә сәгатьтән соң парк администрациясе кушу белән алынган. Мәгълүмат чаралары һәйкәлне аның гамәленә сокланган бер кем рәссамнар куеп киткән дип язды. Быел Сноуден турындагы документаль фильм Citizen Four Оскар бүләгенә лаек дип табылды. АКШ үзәк күзләү идарәсенең Хонконг кайшкан хезмәткәре Эдвард Сноуден Аэрофлот очкычы белән Мәскәүнең Шереметьево һавалануна 2013 елның 23 июнендә килгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Уфада 8-10 июльдә узачак Шанхай хезмәттәшлек оешмасы һәм БРИКС оешмасы саммитларын уздыру өчен күп төрле әзерлек эшләре бара. Һава аланыннан алып кунакханәләргә кадәр абруйлы кунакларны кабул итәргә әзер диярлек. Рәмзит Әбүләевне тыңлыйк.
Республиканың башкалаһы Шоссен БРИКС саммитларын үткәрүгә тулыһынса әзер диярлек. Иң беренчеләрдән кунакларды Өфе аэропорты каршы аласак. Уга карап, кунакларда республика турында тәүге фикер туасак. Шуңа ла Башкортстан етәкселеге аэропортты яңартуга күп көч салды. Халыкара терминалдың майданы 4 тапкырга зурайтылды. Хәзер ул 17 мең квадрат метр самаһы. Технологик курылмалар һынауды уңышлы үтте.
У меня нет сомнений, что здание международного терминала будет введено в эксплуатацию в установленные сроки. Комиссии работают практически в круглосуточном режиме. Остались в основном вопросы, которые касаются документального оформления и пусконаладочных работ.
Өфүгә көньяктан килгән юлда ла күләмле эштәр башкарылды. Хатта юлдарга куелган һәм күлгә бәрелеп торган рекламала 2 тапкырга тиклем азайтылды. Яңа үткәүлдәр халынды.
Сейчас мы с вами находимся в одном из двух президентских номеров нашей гостиницы. Его площадь полностью составляет 152 квадратных метра.
Өфіле саммиттарға келген қонақтар үшін заманса қонақханалар қаланды. Бұна олардың біріндегі президент апартаменттары. Хақ қызметі үшін бөлме айырым, хүйләшудер үшін айырым. Президент апартаменттарында мебелді Румынияның хаты балғандар. Әліге бұл бөлмелі қайы илдің президенті яшәрі білдәлі түгіл.
Кто будет проживать, к сожалению, мы пока еще не знаем. Та президиться позже в Москве.
Кайбер кунакханалар тәүге кунактарын кабул иттеле инде. Бында Юрий Башмет, кала һәм райондардың хакимият башлыктары тукталган.
Мы готовим бишбармак. Крупный можно делать меньше, то есть это все по желанию повара или домохозяйки.
Кунактар өсен шулай ук махсус рәвештә поварларда әзерләнде. Тик нишләптер башкорт татар ризыгы бишбармакты әрмен повары әзерләй. Эш милләттә түгел. Иң мөһиме ризык тәмле булырга тиеш диләр ашхана хуҗалары.
Мне нравится, да, я уже даже придумал чизкейк с красным творогом. То есть он такой же в этом более, скажем так, приближенный к национальной башкирской кухне.
Саммиттарға тип түбеп, үрияңы 15 автобусда хатып алынды. Водительдер үсін ұқуларда ойыштырылды. Рәсми маршруттарда 125 кеші ішлейсек. Бұл сара уақытында волонтерларға ла зор үміттер бағлана. Олар қунақтардың түп ярдамсыларына әйленірге тейш.
Do you know what happened to me? I was stuck in the lift for half an hour. Half an hour.
Острия проведения саммита Брикса ЕШОС Республика Башкортостан и город Уфа будут славиться всему Китаю. Мы готовы побольше рекомендовать китайских бизнесменов сюда приехать на изучение возможного капиталовложения.
Саммиттарға әзірлік уақытында башқарылған іштерге республика башлығы йомғақ яғаны. Рүстәм Хәмитов әйтеуінсә, төп саралар Конгресс-холл бинаһында үтәсәк. Оны яңартыу Өфілі халықара кемәлдәге саралар үткәрі үсін мүмкінлік аса.
Теперь республика располагает современным, хорошо оснащенным комплексом для проведения общественно-политических и других форумов самого высокого уровня. И я уверен, более того, убежден в том, что республика достойно встретит участников и гостей саммитов.
Дүйім алғанда саммиттарды үткәрүгә республика 10 миллиард сум акса тотылган. Оның күпмеләр өлеше федераль үзәктән бүленгән. Хакимиятләр саммит көндәрендә халык уңайһыҙлыктар кисермәйәсәк дип вәгъдә итә.
Рәмзит Әбүләевне тыңладык. Уфада 8-10 июльдә узачак Шанхай хезмәттәшлек оешмасы һәм БРИКС оешмасы саммитларын әзерлек турындагы видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 15 елга якын Татарстанның Тукай районы фермерлары берлеге рәисе булып торган Минталип Миниханов чит илләрдәге фермерларга дәүләт ярдәменең зур булуына кенәшү белән карый. Шулай ук 5 кеше урынына 1 кеше эшләүне уңышлы алым дип санамый. Аның белән шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Минталип әфәнде, менә бит әнә тагын язлар җитә инде шушы авыл җирендәге фермерлар өчен тагын уйлану вакытлары җитте. Менә сез фермерларның нинди борчлары бар быелгы елна?
Менә без инде хәзер Татарстанның Тукай районы Миниханов Минталип Исмаилович исемендәге крестьян фермер хуҗалыгында без инде байтак еллар менә шулай авыл хуҗалыгында эшләп киләбез. Елда инде һәрбер ел ул үзенчәлекле килә, үзенчәлекле килә, үзенең һәрбер төрле менә шундый сораулары белән. Но менә быелгысы ел инде тоже үзенә бер үзенчәлекле һәрбер адам баласының деген ишә тирә кирәк. Сез инде журналистлар әйтәсез, язучылар, вот язгы чәчү вакытлары килде, мәшәкатьләр арты дип. Авыл хуҗалыгында эшләүче кешенең аның мәшәкате ел әйләнәсе бара. Без инде әгәр дә кизнәшит кескенә уңышларны урнаштырып, аннан соң кышлыкта детсадларга, мәктәпләргә, менә шулай итеп здравоохранениегә дип без инде бәрәңге продукциясе сатып торабыз анда аларга. И аннан соң инде кыш буе шул техникаларны ремонтлап, салки әзер итрабыз. Менә шуның өчен анда теге тукталыш вопросы юк. Хәзерге вакытта без менә мин инде как Тукай районы фермерлар бердәмлеге җитәкчелегендә шуның өчен күп кенә вопрослар безнең мөрәҗәгатьләр була фермерлар ягыннан да. Фермерларның инде һәрберсе теге беренчесе ныгытыра, икенчесе значит бул инстанцияга керегине биринчи сетиге баштап гана жибере, особенно конечно баштап жиберген фермерлерге биринчи жылдарда бик ауырга туура келе. Сразу бир убакытта керек материалдык технический базаны нагытырга, ул керек, значит, баранадан тытынып бүтүн сельхоз инвентарь керек. Агарда ки растениеводствода болсо полностью биз айтабыз корчулук техникалары, склад техникалары, ишкертүү техникалары. Агарда ки инде ул тирликчиликте болсо тоже азык-түлүк әзірлеу, аның, значит, фермаларын содержайты, аның, значит, шулай ук кармаларын жеткіру, аның, значит, продукцияны реализайты. Но көбісі ген айында біздің фермерлеріна Тукай районында 63-та фермерский хозяйство, шоның 55-ші әйбәт кені ішләп келе Аллаға шекер, но бар енді түрлі ауырлықтары. Мені қазір бетінде бұл ситуация білен, теге долларының шулай бәйесі арту негізінде, евроның бәйесі арту негізінде, біздің, конечно, сатып ала тұрған мына бик тә керекті әйберлер, горючий смазочный материал дейбіз, аннан соң енді удобрениелар дейбіз, аннан соң средства химия защиты дейбіз біз әйбіт, аннан соң ұрлықтар барсында бәйелері артты, конечно, бик көп артты. И шулай ук қазір кредиттар алғанда да кредиттардың да бәйелері шул қайда проценттары көтерілді. Шоның ішінде мында хөкүмәт тарафынан бір әзірек ярдәмнәр көріне, енді хөкүмәт тарафынан, Россия тарафынан, и Татарстан тарафынан аның процентті ставкаларын кәміту, субсидируйтеу деген әйбір бар. Шол процент субсидируйтеу деген әйбіріне біз көп уақытында байтақ еллар, бірнеше айлар қазір қоябыз ол вопросына, она автоматически субсидирует. То есть, значит, адам, ауыл қожалығына бір сенгіл кредитіне, анда 20%, допустим, беріп, ана субсидирует, ары беріп ұтап жеп кетсе, потому что оның артында көп жерге керек, кәрбір фермер қожалығы жер бітәлмей аның артынан.
Мына шушы субсидияларына енді кредитінің проценті зор болса да алу қиын екен, ма?
Мына ол қиындықтар бар. Біздің особенно енді мына қиындықтары шында башлап тытынған фермерлердің пока олардың неге гарантийный залоговый әйберлері жетішмей, залог берге, потому что кредит аласын екен залог оформитерге. Аның, значит, надежный порушители залог болмаса, анарға тезгіне кредит бермейдер. И аннан сын енді неде банықларда да көп күні вақыт, алар теге отказ айтты айтмей, неде вопросына тезгіне реш айтмей. Мәлі кейсін, әзірлі, аннан сын неде шуңқады бір том, шуңқады неде документтары әзірлегеш, бітін материалларын жүгеш, айтадар анарға сенға, значит, кредит бере әлмейіз дейп. То есть, мәне бұнды нәрселер болмасын енді, болмасын е. Адам баласы шуның қайды вақытын әрәм етіп, шуның қайды справкалар, документлар, порушительствалар бітін әйбір же, и в итоге кредит не алалмыша қала. Біз енді бітін, мәне біздің туған керекті банк дейбі, айтадар біз енді біз Россельхоз банк. Россельхоз банк, конечно, мәне тезгіне активныгына по идее решайттерге тейшу, шул именно крестьян фермер қожалықларын вообще қалған формат сельхозтовара производителерді. Но шулай да шундай трудностар бар әлі біздің. Анары, екінші аның трудностары енді мені ауырлықлар тағын шынарға барып тұрады. Біз үстірген иінні, мені икмекні, зур монополистарға, то есть комбинат хлебов продуктыларға ыздавайды дәбіз. Анда ыздавайды кәсінде мені анасын еллар бұй аның ақшасын ала алмыша мұшитіләбіз. Біздің бетінде икмекні жиып алдық, аны тапшырдық, анан сын ақшасын алып біздің кредитларын қасейттерге керек, процентларын қасейттерге керек, алғанның әжеттерінің башын әттерге керек, ғыстайын, удабырейін, семинаны, әбіз түрі алмыша, значит, неде қабалаға керебіз. То есть, ол мұна, нені еді, ауыл құжалығы, значит, бизнесінде әшілеушілерін, бизнесінде дейбіз бізіні, ауыл құжалында әшілеушіліні қабалаға керту бұл ауыл. Ол қабалаға кертіп, аннан сын мұна шол үзінің уақытында түрі алмағаш, ол бетінде, значит, ұзған елгі долықтарына түрі алмаса, қазір бұйылғы сыйылға ұрлықларын ала алмай, ұда бір несін ала алмай, ол, значит, запчастарын ала алмай, и в итоге, значит, тұрмызға келіп шыға. Анды халлер де бар. Но біз енді, значит...
Менталиев әфанды, сізді бүлдірем мұна, шулай да мұна хакимиетке яқынырақ болған фермерлер мұна шы ауылдағы бизнесменнар несектір мұна субсидияларыны жеңілірек ала, кредитларыны да үшсізірақ процент біле ала деген сөздер ештілгәлі. Мұсы дұрысқа тұр келе мұ?
Ну, мұнда теген іші әтірек керек, частичны деп әтірек керек енді. Ол, неше әтірек керек, Анда шул үзе фермерлар да, значит, шул фермерский хозяйственнын кишиси да активнерак болуп инде. Ул алар азырак тиге активнерак болуп, значит, контактлар создавай деп те азырак, значит, ул әйберләр бар. Но былай тиге сплошно шундай бик тиге ни характерда түгел, массовый характерда түгел инде. Менә шул семейный фермаларга, допустим, шул, значит, техникаларга, шул техника алуга кемгәдер, значит, шул системадан, значит, алала үзенин субсидиясын. Ә кемдер алалмыйча кала. Монда инде менә шу без күп еллар менә бу мәсьәләне күтәрәбез, чтобы действительно менә теге по гектарны поддержка булырга тиеш икән. Не связаны поддержка булырга тиеш икән. Бөтен кешегә равномерно. Менә хәзер фермерларга кайсына 300 килограмм удобрения, значит, бюджетный удобрение, кайсына 400 килограмм. Ул аны барып алып кайту юлында, значит, техника нанимайтып, затратсында юкка чыга ул. Андыйларга, значит, анда зур бир КАМАЗ тутырып та удобрение ала алмаган кишиге ул субсидияны, значит, акчалата бериге. Бириге хәзер акчалым булды икән, значит, удобрение китерип бирәләр. Ә менә без хәзер, значит, Менделеевскийга барып алырга тиеш. Бу вак фермерский хозяйствалар инде алар миңа безгә мөрәҗәгать итә бат. Ничек апатик безгә бит инде ул тагын да кыйбатка төшә ди бу удобрение. То есть әле монда хәл итәсе мәсьәләләр бар.
Менә сезнең бәрәңгәш кертүдә заманча техникалар кайтарылган. Менә шушы техникаларны каян алып кайттыгыз инде? Һәм мәшәкатьләре булдымы? Кыйбат торалармы алар?
Монда без инде бару бит инде хәзер зур серьезный компаниялар, Параментел Агро дигән компания бар әйбе. Аннан соң тагын Тарос дигән компания бар. Без инде или Росагролизинг вот шуларга чыгып, шулар аша бу техникаларны алабыз инде. Но бәрәңге техникалары Параментел Агро аша алдык без аны. Аларга инде бер яктан әйтергә кирәк, хөкүмәткә дә тоже определенный поддержка хөкүмәт тарафыннан булды. Потому что алар бик дорогостоящий техникалар. Аны менә шул теге складта сортировали комплекс кына 1,9 миллион ярым. Вот. Но без инде аның основной частен төлибез и НДС на крестьян фермерский хозяйство төлибез. Алар бүлектан значит әйтергә кирәк, рәхмәт, определенный поддержкалар бар. Ну, теге ничә әйтергә кирәк, серьезная поддержка менә бит инде без һәр вакытта теге Запад белән сравнить итәбез. Һәр вакытта шул анда нинди поддержка, бездә нинди поддержка дип. Запад такимендә, значит, 750 доллар, значит, бер гектарга поддержка. Ә бездә инде порядка бер 50 доллар максимум әгәр дә ки булса. Вот шуннан сравнить итеп чыгасың. Но монда Аллага шөкер шуны әйтергә кирәк. Безнең инде фермерларыбыз, значит, авыл хуҗалыгында эшләүче эшмәкәрләр, алар менә теге нахотчивость проявить итеп. Алар бер кеше, нидә 10 кеше урынына бер кеше эшләп менә шулай иттереп. Конечно, кирәк эш урыннарда создавать итәргә. Но әгәр дә ки синең, значит, нең финансовым позволяет микән анда күп кешеләр нанимать итәргә. Вынужден буласың үзең агроном да, инженер да, грузчик да, комбайнер да, механизатор да булырга. Иначе, значит, ышаныч кажалга бетереп булмый. Шуның өчен ул инде теге Западта күптән, значит, санап, шул ук Финляндияларда, хәзер шул ук, значит, Казахстанда да, значит, алар уже менә шул теге серьезный поддержка ясыйлар. Потому что авылда адам баласы яши икән, ул уже социальный инфраструктура саклана. Аның янында тагын кемнәрдер эшли. И менә шул авыл саклана. И аннан соң шул эшләгән фермерский хозяйство, менә без инде үзебезнең кырларда нәрсә эшләп, менә шул авылда яшәгән халыкка кырдан без бәрәңге комбайны белән узабыз, җыеп бәрәңгене. Анда күп кенә кала бәрәңге, аның секреты юк. Аны халык кире җыя без аларга тимей, без абсолютно бер сүз әйтмибез. Артык теге нидәнне җыелмаган җирләрдән нитеп тәртипсезләрне җирмәсәләр, аннан соң бит инде менә салык нине бертекләр җыеп алабыз. Аннан соң салык значит, күпме кирәк адам баласыны алыгыз дибез, аннан соң алар үзләренә күпме кирәк алгач тыңлаган кырларны сөрә башлыйбыз. Аларга мөмкинлекләр бирәбез. То есть, әле ул, значит, эшмәкәрлек булырга тиеш, минемчә, социально ориентированный. Адам баласына менә шундай инклюзивлекте яшәгән халыкка нинди ярдәм күрсәтәрсең, шуны күрсәтергә тырышырга безгә. Без инде теге күп кенә вакыт тамыр тапкыр искә төшерәбез. Теге хөкүмәт тарафына да, тегендә дә, монда да, значит, күп кенә теге недовольствалар проявитабез. Но недовольство проявитеп кенә түгел. Безнең, значит, ул уже образ жизни. То есть, без шунда кирген. Шул ул безнең канга сиңген. Безнең инде тегене шәйтерек керек. Яз кені кетитәме? Ничек тә булса мөмкинлек тауып, рутлар тауып, шәшергә җир буш калмасын. Аннан соң җәй кені аны карап үстерегә. Аннан соң инде кескене әпәт тиеп кырда калдырып әрәм итәргә түгел. Neden balların isterlerine rızık bulsun deyip barsın deyip anı jiyip alırga gerek. İyi şularının şul işlerini başında işlerge tırışabız. Bizim Tokay rayında Allah'a şükürinde fermerler, bu avuk ucalı geçmekerleri bana şunu dedi ki tipli, tirli yaktı. Bizde kışçılık da var. Bizde azınlaşıttı erimek izlettirdikler bile işlevi de var. Bizde bal bile işlevi de var. Balık bile işlevi de var. Tipli itiler de var. Tirli yaktan razıydı. No, kardeşine Agardaki hükümet tarafından dostoyne bana şunu dedi ki zapıttaki bir poddeşki olsa biz inşallah bulay da turuşabız indi dedi bütün sanktiyelerde de karamışa üzerimizin produksiyonu yetkirge. Yandan sonra samı gülhanı bizim продукция экологически чистый. Значит, очень чистый. Без них, значит, кубитры удобрения тутырга финансы житми. Кубитры в средства химзащиты тутырга финансы житми. Без шуны еще тыршабыз инде экологически чистый методларны. То есть сидератлар применяйте, сивобарлар применяйте, азырек, значит, химикатлар применяйте, бұна шулай тырмышларға тыршабыз. Аллаға шекер, инде нинди гене ауқында болса да, біз аны преодолевайтарға рәнген, ергәлі замандары деген үш әйтіре керек, революциядан болғансын болған халлерді ескерчерге керек, суғыштансын болған халлерді ескерчерге керек. Мен даже өзіміздің теге механизаторлар бұл сережкенде де, мәйтем әби бабайлар суға білен сіріпте шешкендер әйбік. Үстіргендер шул екмекні. Біз қазір шондай мощный техникалар емейді, біз обязательно әйбет ұмыштар алырға тейіш, тұрышып іштерге тейіш. Шуны үшін енді теге...
Менталиев әфенді, сіз мына бірнеше күн әліккіне енді шушы татар фермерлары жиылысына қайттыңыз. Ана Татарстан президенті өзі де қатынашты. Мына шушындай татар фермерларының жиылыстары керек ме? Аның мағынасы бар ма?
Бұл жиылысыны аның бейесін әйтіп бітіре тұрған түгіл. Бұл бик кереклей бір. Менім анда шуның қатылы, значит, делегаттар білен, татар жігіттері білен, значит, келгендер бі танышып, сілешіп, іс кетті. Аларын мұна шу айттырып, трибунда шығып, айткенлерді. Аларын мұна шу айттырып, үзлерінің докладларында айтып ұзғандары. То есть көп кене жерлерде, мұна үрі российский регионларда, алар енді теге неше әтіре керек, башқа миллет арасында сіңі бітсе де, үзлерін қырып ғадетлерін сақлағандары, динні сақлағандары, и бүгінде алар значит, мұна шу үзлерін тілін, мұңын сақлап, шығып, мұна тігелгіне, бізді әлі ұрыс сөздері құшқалап айтайыз, башқа тілінде сөздер көшіреді. Алар шиста татар тілінде, даже жырлап та береді.
Фермер Менталип Миниханов білен видеоны біздің интернет сәхіпімізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Ozatlik Radiosu.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Фермерлер темасын дәвам итіп, Азатлық архивында сақланған язма белән таныштырабыз. Түбән Кама районы фермерлары янында Рөстәм Исхақи булып кайткан иде.
Түбән Кама районының фермерлар берләшмәсе рәисе Смыловка авылында урнашкан Яқташлар крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы Владимир Аппаков Татарстанда һәм Россиядә күпләп яшелчә үстерүче буларак билгеле. Халык телендә аны Бәрәңге короле дип тә йөртәләр икән. Фермер фикеренчә, бүген авыл хуҗалыгында проблема артқаннан арта бара, һәм бу аларның күңелендә шымсала.
Безнең хуҗалык 91 елны шы башлады. Беренчесе кемнеш башлавы Билов. Ну, тут шулай әйткәндә акча мәсьәләсе инде. Эшне башлар өчен, дөресе әйткәндә, капитал кирәк бит инде. Менә шуны авылы беренчесе кемне Билов. Авыл хуҗалыгында ашыклык юк. Менә мәсәлән, фермер өчен бүген күпме нәрсә эшләргә икәнлеге түгел. Аны сата алам ул аны. Эш башлау бик авыр, моның өчен героизм кирәк. Аннан соң менә бу яңа таләпләр буенча эшчеләр, бәрәңгеләр, алар битендә кибетләргә мотор итеп тутырып,
стандартларга туры
килгән стандартларга туры дигән вакытта беренчесе кине бер фермер дә Татарстанда әзер түгел. Бу тогы да кергәч тә инде шуларның башында уйласаң, Укуда биткенде башлау да керек түгел. Аны башлаганнар да җитәрлек.
Ди Владимир Аппаков. Ул Россия һәм Татарстан авыл хуҗалыгында миллиорация программа булуны уңай бәяләде. Күпләп яшелчә үстерүче буларак аңа да ярдәм итегән.
Ул ишмәгән Татарстанда бен кеше кенә нинди генә табигай не булмасын,
хатырсы.
Да хатырсы авыл хуҗалыгы продукция булачак. Яшелчәләр бәрәңгеләр. Менә моның смыслы да шунда инде. Сөт тә ип тә бәрәңге дә яшелчәләр була. Мына ул бит ул программа бик яхшы программа. Бездә дә тегенә.
Тик бу эшләр генә хәлне җиңеләйтми. Авыл хуҗалыгы товарларын сатып проблема килеп баса.
Мы вот программу лягулектик, мы нахазер битинди кимэтлэнэ, ну ж кимэт арта битинди. Мы на битнал сатурмэ кирэ. Да бэйл битинди шунди, бэна битин кшэдэ бэр, бурши битин нэшэ бэр вопрос бурши, бэр кім дэ бэрэн сатамэ бит. Бэйсэ юк.
Бэрэгэнэн
бэйсэ, суганэн бэйсэ. Бэрэгэнэн бэйсэ дэ юк, суганэн бэйсэ дэ юк. Предприметлэ бэ Уники тенге. Презуме фирме што таа дуртке, а плюс тоа тоа беше уники ге. Пон дуртке, умал тоа. Базарда ол биш тенге. Беренги биш тенге га. Или го ниши ги лоедири. Ма визен кемна караниш сувар, зене кемна не се сувар. Име шул кискине сам поеда. Јас кене ки вако сата. Бет ти ну за мана хазе. Ју ванде, ју, ју. Кизден сат тек слубеја, јас да до слубеја сата го. Дизе ми топлю не екмиде инде ја голуп не. Бетеле ол куќа во тоа бр вопрос бр проблем инду. Бетени се нуда кредит ларку. Бенки се кене бетеле проценти туда реки. Обите бенки се кене кредит одам за шеден тур. Барам котно сами проценти туда реки. Фајм. А на зен брсин да залога ју. Пул мин дегене туру, без дегене туру, бидик се шло. Ага да у вопрос на шетен маса, шешу бега урвоза. Мена кем чисто ау куча лога машли. Алла на окшала бега бега.
Техника лага барам за шешерега?
Бізді бүтін нәрсе бар ақшадан башқа.
Дейді фермер Владимир Аппаков. Татарстанның ауыл қожалығы министрі Марат Ахметовның шығышларында отма сонна кешкен егет деп тілге алынған Қызыл Шапшақ ауылы фермері Илнур Зайнуллиннің да көңілі тыныш түгіл. Хәрхәлде ол район һәм республика жетекшілігінің иғтибарын жәліп етіп, кредит алып, дәулет программаларын қолланып, шәхси қожалығында яңа абзарлар түзіп, қышқырт мал санын арттыра. Ләкин ол да ауыл қожалығындағы хәлләр белән риза түгеллеген әйтә.
Сөтнең бәясе юк. Элегерәк менә мин белгә вакытта 1 литр сөткә 2 литр сәләк кибәләр. Хәзер 1 литр сөткә без кемәдә 2 грамм сәләк алабыз дигән. Бик авырлык белән бара инде. Бу программаларда безгә сәләк, бик сәләк дип әйтәм инде. Сөтнең бәясе юк. Бу үтәндә менә моң заводлар ала 10 тәңкәдән ярый мин үзем нәң ниләрем бар. Шуш кылам дип әйтәм. Ул тугала бирәм 20 тәңкә бирәм. 13 тәңкә дә үзгәдә фаразым дигән.
Яш кеше үзе тотынып фермер була алама. Кем булырга кирәк?
Мында әйтәм я, юләрне сөйләп әйтәм сезгә кирәк. Мында югалып барырга кирәк ул. Курыкмаска кирәк.
Кредиттан курыкмаска,
кредиттан курыкмаска,
сен курыкмаска.
Самый главный, Ходай бисен безгә исәнлек. Исәнлек булса, кредитны төлеп эшләйбез дә, авылларда кайтып эшләүчеләр булыр дип әйтәм. Әгәр дә күбрәк дулла күрәк итсәк, аларга поддержка бирсәк, юлларны каласак, авыл җирләрендә юллар күп җирләрдә ватылган инде, төзәтергә кирәк. Әйтеп китәсе килә, вот мин үзем колхозник инде, әйме. Электроэнергия күп түлибез, вот. Газга. Кем авыл хуҗалыгында эшли, аларга бу льготалар булса бик яхшы булыр иде. Үз хезмәте белән үз иткерәбез, донлар иткерәбез. Чтоб нам было хорошо, дип әйтим инде. Шуңа күп малыклар түлибез. Авылдагы өйләр белән шәһәрдәге донларның бәясе одинаковы. Ну, 2 миллион дип әйтим инде. Шәһәр халкы түли. 3 мең түли, 4 мең түли налог, ә без түли 25 мең налог түлибез. Менә шуларны карап үтсәк, бик яхшы булыр иде.
Быел башында нинди планнар? Яз беренче кварталыга, үмитләр, инде ниятләр,
ниятләр. Минем залогым бар. Мин бу сельхоз химия сатып алдым. Собственность җирендә сөмсемде залогым бар. Аларга кредит, аларга базмышларым бар. Күп фирмаларны җыган дип язмын. Бик аларга бик авыр. Вот аны дишәйтәләр, бүтән фирмаларга бик яхшы булыр. Залогларны атмия итеп миннән дә документ җыу бик озар. Мин үзем ел ярым алдым кредит. Как говорится, добился, но бинаны алдым. Доказал, что я работаю, буду работать. Кредит алдым, кредит приводной сайт.
Что же продукты не сатып?
Что же продукты, морка, куске и ас, и тлеры сатабыз.
Азар устрежек сын?
Азар устрежек. Татарынан, кемен мишли, узынан основной не ебетин был.
Диде Кызыл Шапшак ауылы фермеры Илнур Зайнуллин.
Хабаршибыз Рустам Исхакый Түбән Кама районы фермерлары белән таныштырды. Исегезгә төшереп узабыз, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.